AQSh davlat departamenti Xitoy qarorini tanqidga oldi.
Given the recent history of tensions in the South China Sea, China's decision to operate its oil rig in
Pekin Janubiy Xitoy dengizida vaziyat keskinligini bila turib, neft platformasini bu hududda joylashtirishga qaror qilgani nizo chiqarishga qaratilgan va tinchlikka xizmat qilmaydi, deydi departament so'zlovchisi Jen Psaki.
Within disputed areas.
Talash orollar yaqinida nima mumkin, nima mumkin emasligini tomonlar xalqaro qonun doirasida kelishib olish kerak, deydi u. Xitoy tashqi ishlar vazirligi bunga javoban shuni ta'kidlaydiki, Janubiy Xitoy dengizida qazilma ishlari olib borilayotgani Vashingtonning ishi emas. Xitoy suvereniteti haqida bunday mas'uliyatsiz bayonotlar qilishga AQShning haqqi yo'q, deb chiqdi vazirlik. Paracel orollarini o'zining eksklyuziv iqtisodiy zonasi deb biladigan Vietnam Xitoyning so'nggi qarorlaridan qattiq norozi ekanini bayon qildi. Neft platformasi va kemalarni bu hududdan olib chiqishni talab qildi. Xitoy esa Vietnamni neft kompaniyalarimiz ishiga aralashmang. Ular o'z davlati qonunlariga amal qilib faoliyat yurityapti, deya ogohlantirdi. Ikki davlat kemalari orollar yaqinida to'qnashgani haqida xabarlar bor. Pekin va Hanoi 1988-yildan buyon masala yuzasidan tortishib keladi. Xavfsizlik bo'yicha mutaxassis Jon Brakslendning aytishicha, Xitoy o'z mulki deb bilgan orollar ustidan sekin-asta nazorat o'rnatish yo'lidan bormoqda.
China is slowly but surely carrying out a long-term plan.
Kommunistik davlat ohista qadamlar tashlab uzoq muddatli rejasini amalga oshirayotgani mutlaqo ayon. Janubiy Xitoy dengizida kim xo'jayin ekanini ko'rsatib qo'yish bosh maqsad.
In a de facto way at the very least.
Filippin xalqaro arbitrajga murojaat qilgani, Vietnam, ASEAN singari mintaqaviy tashkilotlardan yordam so'rayotganini bilamiz. Lekin Xitoy o'zinikidan qolmayapti, deydi Braxland. Uning fikricha, Pekin zo'ravonlik ostonasidan o'tmasdan puxta ishlangan reja asosida bosiqlik bilan harakat qilmoqda. Xitoy bilan yaqindan savdo qiladigan Vietnam noqulay ahvolda, deydi yana bir ekspert Jonathan London. Hanoi o'z suvereniteti va manfaatlarini himoya qilajagini aytib, kuchli bayonot bilan chiqdi. Lekin endi qandaydir konkret chora ko'rish kerakligini ham ular yaxshi tushunadi, deydi u. Ayni damda Vietnam kemalari Paracel orollari yaqinida Xitoy kompaniyalari ishini kuzatmoqda.
We believe that international law must be upheld.
Yaqinda AQSh prezidenti Barak Obama Osiyodagi ittifoqchi davlatlarga safar qilib, Xitoyni qo'shni davlatlarni hurmat qilishga chaqirdi. Yaponiya, Janubiy Koreya va Malayziya bilan yaqinroq harbiy hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Filippinda Obama 10 yillik xavfsizlik shartnomasi imzoladi va bu davlatning Xitoy bilan sudlashish qarorini qo'llab-quvvatladi. Shohruh Hamro, Washington.